Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, okrenite drugi list. Naziv je knjige koju je napisala naša gošća, doktorka Mila Živojinović, kardiolog. Kako da okrenemo drugi list, pitaćemo je u ovoj emisiji. Naš drugi gost je također kardiolog, profesor dr. Predrag Mitrović, koji je dokazao da muzika može da leči. Ja sam Ivana Pribićević, za nekoliko trenutaka počinje razgovor u studiju. Dobrodošli u zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Ovo je zdravstvena tribina i još jednom pozdravljam moje goste, doktorka Mila Živojinović, kardiolog. Dobroveče.
Dobroveče.
Kardiolog i autorka knjige Okrenite drugi list, profesor dr. Predrag Mitrović, kardiolog u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Okrenite drugi list je lepa poruka u svakom trenutku, a posebno nekako u predprazničnim danima. Doktorka, šta vi zapravo kažete vašom knjigom?
Pa meni je bio cilj nekako da sa svojom knjigom upravo možemo negde sagledati zdravlje i bolesti iz nekog drugog ugla. Mi, kad kažem mi, mislim na nas lekare, stalno pričamo o preventivi, a u stvari sve više i više imamo bolesnih ljudi. Što više pričamo o tome, tako se nekako i ta bolest uvećava. I razmišljajući o tome, naravno radeći godinama, razmišljajući o tome i baveći se jako dugo preventivom, došla sam do nekog svog zaključka da postoji i neki drugi način sagledavanja, odnosno razmišljanja kako bismo mi mogli nekako da budemo zdraviji, da sagledavamo nekako tu bolest i zdravlje iz drugog ugla. I shvatila sam da moramo negde da se vraćamo prirodi, da se vraćamo svom sopstvu i samim tim pronalaženjem negde sebe, što bi rekao profesor Vladete Jerotić, mi smo negde izgubili saznanje da smo mi u stvari Bog u sebi.
Profesore Mitroviću, vi ste napisali recenziju u kojoj između ostalog stoji kako da preoblikujemo sebe i svoje misli. Taj proces obuhvata duhovnost, sklad, energiju, vibracije. U tome vam može pomoći knjiga Okrenite drugi list doktorke Živojinović, koja vas upućuje kako da pokušate da za 7 dana namamite svoj um da zaštiti vaše telo. Kako je to moguće za 7 dana?
Pa znate što moguće, pre svega nekom ono što često možemo da kažemo i da sretemo i u štampi i u sudu literaturi, to je samo kontrola. Dakle, moramo sami sebi da se okrenemo, ali da budemo svesni toga. Znači, to ne može niko pomoći. Moramo mi nekako jednostavno se zaustavimo u tom nekom svakodnevnom ritmu koji imamo, nije bitno da li je to priz ritam života naše okoline, da stanemo, da se okrenemo sebi i da pokušamo da jednostavno razlučimo šta je sve u našoj okolini, šta mi sami sebi izazivamo i stvaramo, da neke stvari, da vidimo koje su naše granice i fizičke, i psihičke i mentalne, da nađemo naše mesto u tom sistemu i da pokušamo da jednostavno taj svoj sistem uredimo. To ne može niko pomoći, može nam daje savjete, da nam daje neke smernice gde krenuti, šta uraditi, ali mi moramo da budemo svesni da sami vidimo svoje mogućnosti i svoje limite ili svoje prednosti i da se tome posvetimo.
A da li to znači da mi zaista definitivno sami utičemo na svoje zdravlje?
Definitivno. Naša psiha je toliko moćna da jednostavno je u stanju da proizvede čitav jedan mehanizam, mehanički, hemijski stvari u organizmu. Dakle, lučenje hormona, pokretanje sinapsi koji mogu vršiti hronični nadražaj raznih organa, različitih sistema u vašem telu i proizvesti i oboljenje. Dakle, praktično možemo našom psihom, ako nije ravnoteže, ako ne kontrolišemo, bez potrebe dovesti do ispadanja iz funkcije nekog naših organa, čak do tog nivoa. Tako da je to zaista opasna stvar i zato je postoji ta stara poslovica, zdravo telo, zdravi duh, ali postoji da je kad imate zdrav duh, da je i telo zdravo.
E sad, kako to da postignemo? Doktorka, šta se radi u tih 7 dana?
Pa prvo, 7 dana nas negde otprilike vezuje svaki dan šta bismo trebali da uradimo za sebe. Naravno, mi za 7 dana ne možemo da postignemo neki veliki uspeh, ali naš mozak je, mi kažemo praktično da možemo svojim mislima da utičemo na mozak kao što stope ostavljamo na pesku i vidi se trag naših stopa u pesku, tako praktično našim mislima i po ponavljanjem onoga što možemo za 7 dana da uradimo, pravimo tu neuroplastičnost mozga i sa ponavljanjem toga otprilike mi uvodimo sebe u taj deo kako bismo morali da se ponašamo. To je dug proces. To praktično ne može za 7 dana, ali 7 dana nam je vodilja kako bismo trebali da se ponašamo. I to nam daje onda naviku, a navika nam menja karakter.
Aha. E sad, da li je moguće to uraditi? Da li je moguće okrenuti drugi list?
Naravno,
ljudi su apatični i bezvoljni, znate i sami.
Naravno da je moguće. Mi smo nekada učili u medicini i ta neka shvatanja su bila da je samo genetika to što nas opredeljuje ka bolesti. Znači, sada naravno neka nova saznanja, kvantna fizika i nova biologija govore u prilog tome da mi možemo sa našim mislima i sami menjati čak našu genetiku, odnosno hologram, odnosno energiju oko naše DNK i oko nas samih. Jer mi jesmo u stvari jedna vrsta energije. Ako posmatramo naše organe, koje možemo, ali tako, ceo organizam, pa naše organe, pa to svedemo na molekule, pa molekule na atome, pa na tome na neke subčestice. I šta sada između tih sub i najmanjih čestica postoji? Postoji energija. Znači, mi jesmo energija. Mi možemo da menjamo tu energiju. Menjanjem te energije iz tog nekog stanja, što ste rekli, depresije, letargije, loših misli, jer i misli su energija. Misli imaju svoju energiju i sve to ostavlja negde naš trag. Pa znate, nije džabe u narodu što se kaže da posle žalovanja, zna se da postoji jedan deo gde moramo da odtugujemo i odžalujemo negde nekoga, a ako to prelazi neki i prolazi neki dug period, onda naravno da idemo u bolest.
Da li se slažete, profesor?
Slažem se, pa mislim, s obzirom da priča ošte o mogućnosti menjanja genetskih koda je moguće, mislim, ovdje pojednostavimo za slušalce, ja ću banalizovati, ali to je činjenica, pogledajte žirafa. To je priča da mi recimo da je priroda napravila to da, ne znam, žiraf ima dugačak vrat. Žiraf ima dugačak vrat da bi došao do hrane i tako je došao do toga. Ali nije se to desilo slučajno sa strane, nego je ta životinja koja je bila pre žirafa imala želju da dohvati hranu koju nije mogla dohvati. Njen organizam je radio i njena psiha, želja da dođe do hrane. Menjaju se ćelije, menjaju se krajeva i kodni zapis, odnosno gen.
A šta mi možemo da uradimo? Mi ne želimo vrat da produžimo, ali
ja sam
želimo da uživamo zdravlje.
Da objasnim kako tu stvar, o čemu se radi. Mi s ovim drugim delovanjima na naš organizam u različitim smerovima možemo da promenimo naš genski kod da jednostavno u nekoj budućnosti i naši naslednici imaju neke, nemaju neke nedostatke koje mi imamo. Do takvih tančina kao što je stil života, ipak mi živimo u drugo vreme, odnosno na bilo koje druge naše pretke koji su živi pre 50 godina, 100 ili 150. Tako da jednostavno mi možemo da probamo da ispravimo naše nedostatke čak i u organizmu. i u kodu koji se nasleđuje, da ispravimo, da poboljšamo našu spremnost tela i uopšte funkcionisanje našeg tela, koje će se i prenositi i na drugo pokoljenje, ne samo sad, da bude neka naša navika trenutna koja se jednostavno upražnjava. A što se tiče 7 dana, naravno se ne može raditi, međutim, opet povucimo paralelu sa dijetom. Vi kada idete kod dijetologa, vi dobijete instrukcije koju hranu nositi, kako, koji odnos masti, ugljenohidrata, proteine, brančanina, i vi dobijete neke dijete 15 dana, mesec dana, 3. Ali vi u stvari učite kako da promenite način ishrane, jer tako živite i dalje kada dijeta prestane. Isto i ovde priča, da 7 dana nećete naravno uspeti da sve svoje probleme rešite i da jednostavno svoje telo suprimirate i upravite u pravom stilu. Ali ćete dobiti praktično neku vrstu škole, koda kako treba raditi, živiti, promeniti način života, stil života, razmišljanja, odnosa sa okolinom, da jednostavno promenom način života poboljšujete i svoje zdravstveno stanje i stanje duha i tela i uopšte način života.
Brojevi telefona za uključenja slušalaca su 011-322-5099 i 011-322-5499. Možete da pitate, možete da se posavetujete sa doktorkom Živojinović i profesorom Mitrovićem, a osim toga prva dva slušalca dobit će i na poklon knjigu Okrenite drugi list. Doktorka, jedan deo lekara izričito odbija da u pristup medicini uvodi ove, da kažem, nemedicinske faktore o kojima mi zapravo danas pričamo. Drugi su skloni da razmišljaju na način kako vi i profesor Mitrović razmišljate, dakle, šire od samih aparata, dijagnostike, strogih parametara. Kako ste vi došli do vašeg stava?
Imate pravo, naravno, mi smo čoveka rasparčali praktično na delove, na ruku, nokat, nogu, glavu, srce, pankras, želudac, i teško ga sastavljamo, zaista. Ako posmatramo čoveka, on dolazi kod nas sa simptomom bolesti, on se žali. On se praktično žali nama, i to mnogo ranije nego što kreće bolest. Mi bolest negde možemo da snimimo, ajde kažemo da uhvatimo aparatima, kad već imamo uznapredovalu bolest. I to negde, ne znam, čak magnetnom rezonancom i skenerima, kad možemo da vidimo, to već bolest traje jako dugo, čak 7 godina unazad. Znači, tih 7 godina, kada se nama pacijent žali da je njemu jako loše, da ima osjećaj zamora, da ima osjećaj, mislim, raznih tegoba i razne simptome nam on govori, e, to me je negde nagnalo da ja sagledam čoveka sa neke, iz neke druge perspektive, zato što
da
znam
da se bolest
da
zapravo
vrlo,
stvara
upravo se
trenutku.
Stvara u tom trenutku. Čovek osjeća da nešto nije dobro, da nije dobro i da se nešto dešava sa njim. Tih 7 godina je u stvari to trenutak kad može sve da se promeni u korist zdravlja, u korist čoveka, odnosno par godina pre. I tu je taj neki deo naše preventive. I uvek mi se taj pacijent posle tih niza godina žaljenja na neku bolest vratio sa ogromnom dijagnozom. Odnosno, taj period gde on negde osjeća sebe je jako dragocen. I tu sam ja uvidela da praktično to sagledavanje neko, jer mi smo se sada otvorili praktično i ceo svet se otvorio prema nekoj drugoj medicini, alternativnoj, ova je naša klasična alopatska, ja naravno ne odustajem od klasične medicine i tu mogu, kako da vam kažem, stojim jako snažno negde na postolju svojim nogama gde mogu da sagledam svaku bolest, ali naravno i taj neki drugi deo je jako važan, negde slušati čoveka, ne kaže se džabe da je naša ta anamneza u stvari gotova dijagnoza na što se čovek žali, i to je negde, ajde da kažem, taj deo gde mi moramo povezati našu medicinu sa duhovnošću. Taj spoj duhovnosti i medicine, mislim da je tu negde izlaz prave medicine i pravog isceljenja, jer isceljenje jeste celovitost. ne lečenje, isceljenje.
Mm-hmm. Kako vi, profesore, o tome razmišljate?
Zato što jako je bitno povući liniju, naime, kada dođe do ozbiljne bolesti, kada neki organ otkaže ili je zaista značajno oštećen, tu više ne možemo da pričamo ni o čemu. Tu morate, ono što bi rekao narod, da pucate iz najjačih oružija, znači krećete sa onom
najegzaktnom
medicinom,
nema šta.
Operacije, lekovi, što god daje. Međutim, baš ta zona prevencije, odnosno sprečavanje pojave bolesti, taj prostor gde sve ove metode mogu naći mesto. Naime, naši organi mogu biti ugroženi iz dva načina. Ili smo nasledili slabost od pojedinih organa, sistema i tako dalje od naših predaka, ili način života, ishrane, zavisi kojeg u pitanju, mi ga polako narušavamo i uništavamo. To je zona gde trebamo da nekako postavimo svesni, nećemo mi znati o kom se mesto radi. Ali što je koleginica, ta slabost koja postoji, simptomi, amneza, na šta se osoba žali, da li se lakše zamara, da li nema sna, da li ima česte grče u nogama, to je neka zona gde treba vidjeti i to neko težište opterećenja našeg organizma. Jednostavno pomeriti. Taj neki organski sistem malo osloboditi, rasteretiti, trošiti ga na drugi način, pomoći mu da što kasnije propadne ili nikada ne propadne. Mm-hmm. Tako da je tu ta zona medicine, ne samo te klasične, koja u jednom trenutku, ako dođe do toga i do ozbiljne bolesti, se ne može zameniti. U tom trenutku onda ova medicina, sa druge strane, može pomoći, ali ne može biti centar lečenja. Međutim, kažem, jako je bitno da ne dođemo do te linije kada više nemamo izbora, nego krećemo u najbrutalnije metode medicine, medicinsko lečenje.
A zašto je važno, po vašem mišljenju, da se čovek posmatra celovito?
Znači, mi smo jedan sklop sistem, jedan složeni, gde nijedan organ ne radi za sebe. Dakle, mi imamo centralni kompjuter, to je mozak koji sve kontroliše, on ima svoje senzore i zna u svakom trenutku, u svakom delu tela šta se dešava, u kom smeru se bilo što odvija, kontroliše, usklađuje i pokušava da naše telo dovede u tako stanje da optimalno funkcioniše u svakoj sekundi, da se što manje troši, da bude što efektivnije. To je jako, jako složen sistem, mislim, prosto ne možete poverujete. Recimo, samo jezik koji mi jednostavno uopšte ne gledamo što da radi. Pogledajte, jezik je preko 10.000 senzora. Vratite pažnju kada jedete, vi uopšte kako je on pomera je pravi, kada jednostavno hranu pomerate, nikada, redko kad ugrizete jezik. To je prosto jedan, samo jedan mali organ koji ima takvu funkciju, koliko čula ima na njemu. To sve mozak kontroliše i taj organ i on jednostavno, mozak u saradnji sa svim organima pokušava da se sačuva maksimalno i da što duže sve to traje. A suština je da mi ako opterećujemo neke delove tela ili sistema, da nekako ih rasteretimo, jer kažem, sve ima svoj vek trajanja i ako nešto neprirodno opterećujete iz bilo kojih razloga, jednostavno će se pre pokvariti, tako kažem. Jednostavno moramo naći tu neku granicu i zato služe sve te metode koje nam pomažu da mi to prvi sami spoznamo ili neko sa strane ako ne možemo sami i da pokušamo da sprečemo pojavu bilo kakve bolesti. A kada se ona pojavi, onda se priča menja, naravno.
Nastavit ćemo o tome, vidim doktorka je već i pronašla jednu stranicu u svojoj knjizi o kojoj verovatno želi nešto da nam kaže, ali pre toga uključujemo Miodraga koji nam se javlja iz Kragujevca. Miodraže, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav svima vam u studiju i svim slušalcima.
Uh-huh.
Ovako, pa htio sam samo da ukažem, ako može, neku disproporciju između te teorije i prakse. Recimo u praksi, evo ja ličan primjer svoj.
Znači, kažete.
Imao sam neke ta, probadanja, tako neke probleme, ne baš toliko velike, ali otišao sam kod internice u dom zdravlja.
Uh-huh.
Tu sam uspao da odem, dalje ne. Znači, jedin morao sam da idem privatno. Znači, ovaj, jedino dole imate te tegobe, to možete da se javite samo ako imate vezu. Znači, bukvalno je tako rečeno.
Uh-huh.
Znači, ono, ne znam, ispitivanje rezonancom, ultrazvukom, oni... Sve sam to morao da obavim o privatnom trošku.
E, sad ste vi, da, krenuli ste malo, ne znam da li pažljivo slušate o čemu
ne,
mi
to, mislim,
danas...
Slušam ovaj sve, ali ipak me to zaintrigiralo, te sam se javio, skoro sam se javio, tako da...
A otvorili ste problem za koji svi znamo, to su problemi u našem zdravstvu i šta nam je dostupno. Da.
Dolaze ljudi sa pritiskom 200, sa 100, ono kaže pa nemoj ako imate vezu, mislim to je katastrofa, mislim da se radi o zdravstvu.
To se slažem, hvala vam što ste se uključili, 011-322-5099, 011-322-5499, e doktorka, kad čujete ovako nešto, kao što je ispričao naš slušalac...
Naravno,
dakle, to spada
su...
u korpus one neke dominantne emocije i te
naravno.
Apatije i kao naravno. Ništa nije moguće i bez veze se ništa ne može.
Naravno, to su problemi našeg zdravstva i to jeste negde osnovni problem kad čovek osjeća da mu nije dobro, a ne može da dođe do lekara. Ali mislim da smo mi negde možda i pogrešno smestili lekara i opšte službu. I negde smo potisnuli tog lekara opšte prakse, odnosno trebamo da vratimo porodičnog lekara koji će u stvari znati tačno šta se dešava sa porodicom, šta se dešava sa čovekom, koje su njegove misli, stremljenja, šta se dešava sa njegovim poslom. Tako da to jeste veliki problem u našem zdravstvu, zaista.
Profesor Mitrović je inače ostvario veliki uspeh sa svojom naučnom studijom u kojoj dokazuje da muzika bitno utiče na stanje zdravlja ljudi kojima je srce bolesno. Taj projekat je predstavljen na međunarodnim skupovima i prošao je veoma zapaženo. Volela bih i tu temu da otvorimo, kako da, muzika utiče na naše srce.
Da, pa znate kako muzika, mislim, je im lakši deo sada posla, tako kažem, pošto evo, sada dolazi praznici kada je praktično pravo vreme za muziku, odnosno to je ta muzika asocijacija, dakle, novogodišnja muzika koja se sluša kada je nova godina i praznici koji dolaze. Božić je specifična muzika koja se prepozna i koju mi možemo da volimo ili ne. Ali činjenica je da muzika od još antičnih vremena, kada su prapočeci čoveka i uopšte muzike, je izazivala određene reakcije našeg organizma na spoljnu dražu, odnosno muzika je vrsta kontrolisane buke. Dakle, čim se pojavila neka buka koja ipak ima neke zakonitosti, to je već nešto što je nastalo da naša čula animira, jer su i ljudi počeli stvaraju zvukove i buku koja im prija. Činjenica preko naših čula mi muziku čujemo i da nas ona ne ostaje ravnodušna. Sada postoje se pitanje da li će nam prijati ili neće. Suština da muzika prija je u tome da jednostavno optimizuje opet rad našeg organizma. Naime, ako nam prija muzika koju slušamo, u našem telu se luče određeni hormoni, pre svega endorfini, to su hormoni koji u stvari nas umiruju i dolazi do spuštanja, odnosno smanjenja broja otkucaja srca i do sniženja krvnog pritiska. Samim tim svi organi bolje funkcionišu zato što nisu jednostavno napeti. E sada, kako naći pravu muziku? To je osnovno pitanje. Često ćete naći u novinama i u štampi, ne znam, muzika neka klasičnih kompozitora, muzika, džez i tako dalje. Suština čitave priče, svaki čovjek ima muziku koju voli i koja mu prija. Dakle, to je najčešće ona muzika koju mi volimo, slušamo.
Dakle, to ne mora biti umetnička,
ne mora biti umetnička muzika, može biti praktična
bilo
muzika,
koja muzika. Bilo koja
muzičkih žanra. Postoji grubo podar od 8 muzičkih žanra, dakle, može biti i jazz muzika, i pop muzika, i rock muzika, čak i nacionalna muzika, instrumentalna muzika, ona landscape, takozvana, za pejzažna muzika. Sve to može uticati na naš organizam. Bitno je da jednostavno sami ispitate koja muzika, na koju muziku vaš organizam reaguje, a za to postoji metod, kako da kaže, pre svega neurološke prirode, dakle preko opet našeg mozga, onda imate bira se tonalitet, da li duske i molske, dakle, da tako kažem, da li je kompozicija veselo obojena ili ne, i na kraju imate tempo, brzina kompozicije, što je i tekako važno. Jer koliko je sama brzina kompozicije važna, govorim i to da recimo najveći broj svjetskih hitova muzičkih je baš u ritmu našeg srca. To je 76 otkuca našeg srca, to je oko 120 metronoma, ili ritme koji su parno sporiji ili brži. Ako je ritam drugačiji od našeg srca, odnosno kontraritam koji se sudara sa našim srcem, obično ne prija. Dakle, to su neke stvari koje su jako bitne. Drugo, ako ste ozbiljno bolesni, ako imate šećernu bolest dosta dugo, vi recimo imate poremećaj u slušnom aparatu, ne čujete visoke tonove. Dakle, ako slušate kompozicije ili neko pušta kompozicije koje imaju melodiju tu koja se animira u zoni visokih tona, vi ne čujete. Tako da može samo da vam smeta. Tako da ima dosta
treba
stvari.
Treba pažljivo odabrati koja je to muzika.
Muzika je definitivno sredstvo koje pogotovo u istoj ovoj zoni prevencije i tekako može biti korisno, a i u lečenju ozbiljnih bolesti i naravno kao dodatno sredstvo, ali je jako, jako moćno terapeutsko sredstvo.
E, ajde sada da pozdravimo Mariju koja nam se javlja iz Sremske Mitrovice. Marija, dobro večer. Izvolite.
Pozdravljam vas. Oduševljena sam komentarom doktorkinim da smo raščlanili čoveka na delove. I da mi sada imamo lekara bukvalno za levu nogu i za desnu nogu, za levu ruku, za desnu ruku i zaista ga ne možemo sastaviti.
I slažete se sa ovim što je doktorka rekla?
Slažem se sa doktorke i ne znam više ko nas može sastaviti. Iako lekar opšte prakse više nije lekar. Mm-hmm. On je samo pisar. I samo gleda onaj kompjuter. Ne stigne ni da nas bukvalno pozdravi.
Mm-hmm. Kada možda.
Kamol da porazgovara s nama. Gleda u kompjuter, čovjeka ni ne vidi. Ne zato što on tako hoće, nego zato što mu je tako na... Tako mu je određeno, jel? Takav nam je sistem lečenja.
Mm-hmm. Možda nas, Marija, ovakvi razgovori i ovakvi savjeti mogu bar pomalo sastaviti. Šta
ne znam,
o tome
da li
mislite?
Ja više ne znam da ko nas može sastaviti. Znate, lekar je pretvoren u pisara, piše nam upute za specijaliste i onda se mi vraćamo od specijalista. Gdje čekamo mjesecima da bi došli do tog specijalista, da bi nam prepisao lekove i tu zaista gubimo dragoceno vrijeme.
Marija, hvala vam najljepše što ste se uključili u naš program. Evo, doktorka, čuli ste šta kaže Marija, pozvaću slušalce još jednom 011-322-5099 011-322-5499. Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Šta biste vi odgovorili Mariji?
Pa, Marija ima pravo, jer u stvari ono što se dešava sada sa nama, odnosno naše fizičko telo, jeste ogledalo našeg emotivnog, našeg psihičkog stanja i onog što se dešava oko nas. I naravno, kad to što kažete, i to jeste jedna vrsta stresa. I ono što sam ja u početku rekla, mi negde moramo spoznati kako ćemo se vratiti sebi. Potrebno je da, kao što i profesor pričao, da znamo, eto, sa nekim običnim stvarima, nečim što nam prija, praktično preusmeriti, odnosno pretvoriti te hormone, preobratiti hormone stresa koji nas uvode u bolest, u hormone sreće. Slušati muziku prepodne i uveče. Jer placebo efekat je jako važan. Mi znamo, recimo, placebo efekat, odnosno lažni lek, da dovodi do preobraženja u unutrašnjosti našeg organizma tih hormona koji u stvari izazivaju bolest u drugu vrstu hormona.
A kako on se izvodi ako je placebo, ako nije zaista
da,
lek?
Jer to je ono što smo pričali i što negde potenciramo da sve ide iz glave. Čak su velike studije rađene gde su podeljeni pacijenti koji su bili u određenoj fazi bolesti, recimo lečeni od karcinoma. I jedna grupa pacijenata je dobijala, znači, terapiju upravo za karcinome, znači hemioterapiju, druga grupa pacijenata nije dobijala terapiju, tu hemioterapiju, nego samo čistu infuziju glukoze. Rečeno im je da primaju hemioterapiju i jednoj i drugoj grupi. Oni nisu znali, ova druga grupa, da prima samo glukozu, nego hemioterapiju. I jednoj i drugoj grupi je opala kosa. Imali su potpuno iste simptome muke, povraćanja, bolova i ova grupa koja nije primala hemioterapiju.
A šta to znači? To znači na moć,
da na moć upravo
u
to. Upravo i baziramo u stvari ovu knjigu i ovo profesor što radi, znači sve te velike studije govore koliko smo mi moćna bića. Mi u stvari možemo sve, ali ne shvatamo. Jer mi upravo sa tim placebo efektom možemo da izazovemo sve ono što taj lek koji smo dali, a nije bila hemioterapija, izaziva. Mm-hmm. To je
da,
u stvari naša moć.
Kad je muzika u pitanju, to nije placebo efekat, vi ste dokazali zapravo...
Jedna vrsta
zapravo...
placeba, aha, upravo, sa tim tonovima.
Suština je da sama muzika daje nam prije ili ne, da li volimo ili ne.
Tačno.
Praktično, u tom trenutku ako nam muzika odgovara, vrsta muzike, muzički žanr, znači mi već se okrećemo ka toj muzici da čujemo šta će se desiti.
I lučimo druge, da.
I vršimo promjenu lučenja hormona, da, ka tim pozitivnim hormonima. E onda dolazite na dogradnja koja je mehanička, koja u stvari ulazi sad u domen vibracija i harmonija koje sad luče, odnosno izazivaju nove sisteme koji se pokreću našem organizmu, odnosno usužnjavaju proces relaksacije organizma. ali je bitna ta prva, prvi kontakt, da li nam ta muzika odgovara ili ne, da li reagujemo na nju ili ne, bukvalno naše telo, da li reaguje.
I to je individualno za svakog čoveka,
za svakoga,
jer
da,
svako može ljudi da voli drugačiju muziku.
Da, da, svako
muziku
voli, i recimo ljudi vole neku vrstu muzike koju nikad nisu slušali, nisu imali kontakte, odnosno njihovo telo reaguje na tu muziku, a nisu nikada čuli, možda na nekim reklamama ili nisu imali kontakte u životu.
Ajde da uđemo u priču o preventivi. Osim ovoga što se tiče psihičkog stanja ili da kažem misli koje nam prolaze.
Ja bih samo još morala da vas prekinem, zato što moram da dodam pre ove preventive o kojoj ćemo pričati verovatno iz klasične medicine, moram ovde pomenuti da molitva i meditacija je jedan veoma moćan vid tehnike za oslobađanje od stresa.
Na koji
to
način?
Je jako važno. Znači, ulaziti u molitvu i meditaciju takođe jeste tehnika oslobađanja od stresa, takođe lučenje hormona, ovih hormona sreće, i to nije samo stvar ceremonije. To je poznato, jer ono kao što sam u početku rekla, da mi jesmo energija i kod nas postoji nekih 7 energetskih centara. Tih 7 energetskih centara su u stvari centri naših hormona.
Jelena iz Beograda se uključuje u naš razgovor. Jelena, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa, ako sam dobro shvatila, ova knjiga profesorke Živinović je zapravo varijanta kako biti sam svoj lekar u nedostatku relevantnog zdravstvenog sistema. Tako da ja sad živa nisam da to nabavim.
Ne znam da li je doktorka baš tako zamislila ili su vas sada javljanja prethodnih slušalaca možda u tom pravcu.
Ja sam u Srbiji 43 godine, tako da ne moraju mene da inspirišu drugi slušalci. Inspirišu me sama
Okrenite drugi list je naziv knjige.
Jasno mi je. Pa ako biste mogli malo da se vratite na taj drugi list, pa par nekih korisnih saveta, mislim da bi nam svima bilo dragoceno.
Evo, ja i hoću da krenemo od korisnih i konkretnih saveta. Jelena, hvala vam puno što ste se uključili u emisiju.
Hvala vam za izbor sagovornika i za temu.
E, važi. Doktorka, dakle, evo, Jelena kaže šta je konkretan savet.
Pa ono što sam ja pokušao ovom knjigom jeste da bar malo onog negativnog u nama okrenemo i da natvorimo, da otvorimo jedan put jedinstva integracije duše sa telom. Ja sam to u stvari, kao što je profesor u početku rekao, za 7 dana podelila u dane. Da svaki dan praktično živimo drugačije. Da svaki dan ima svoju energiju, svoju boju, ishranu, prosto da stvorimo naviku kako da živimo lepše, pozitivnije, sa drugačijim mislima, i da to negde pređe u našu naviku.
Ajmo da okrenete ponedeljak. Pa šta je predviđeno? Još uvek.
Evo ovako, ponedeljak je znači negde najbesmisleniji dan.
Zašto?
Da, zašto? Pa zato što niko ne voli ponedeljak, jel tako? Niko ne voli ponedeljak, čak jedna studija je rađena, ja tačno ne mogu sad da tačno kažem koja, ali da ponedeljkom i tu u prepodnevnim satima ima najviše infarkta. Zato što posle nekog kratkotrajnog odmora ulazimo u strašan stres. I zato ga baš i ne volimo. Da ako već ne možemo naravno da izbegnemo taj ponedeljak, onda moramo naći lakši način da prebrodimo i da uđemo u radosniju nekako radnu nedelju. Jer ponedeljak se negde počinje sa obavezama, zahuktavamo se, i zato je on i najstresniji dan. I negde smatramo da ponedeljkom ne treba počinjati ništa važno. Zato kad kažemo kao počinjemo od ponedeljka dijetu, to nikako. To nikako. Jer ponedeljak jeste negde dan gde treba, kažem, da napravimo plan i program cele nedelje. Kako ćemo i šta ćemo cele nedelje raditi. Naravno, svoje obaveze, ono što moramo odraditi. I ponedeljak nam je dan gde treba negde da se družimo posle podne sa svojim prijateljima i da nam bude lagodnije, evo kao mi danas.
Evo, ili recimo uz to druženje da slušamo i zdravstvenu tribinu.
Jeste.
Evo, ovde ćemo se zaustaviti, vreme da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Doktor Kamila Živojinović, profesor Predrag Mitrović, kardiolog, Presli su gosti Zdravstvene tribine.
Heaven must have sent her my way. Skies above me never were as blue as her eyes, and she loved me. Who would want a sweeter surprise? When she nestles in my arms so tenderly, there's a thrill that words cannot express. In my heart a song of love is taunting me, melody haunting me. Sweet and lovely, sweeter than the roses in May, and she loves me. There is nothing more I can say.
Italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori Belkanta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama
inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
15 minuta ostalo je do 18 časova. Ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Moji gosti, doktorka Mila Živojinović, kardiolog, autorka knjige Okrenite drugi list. Doktorka, recite nam odmah, slušaoci se interesuju, gde može da se nabavi knjiga?
Knjiga može da se nabavi u knjižarama Delfi.
Mm-hmm.
Eto, znam da je u SKC-u ima sigurno.
I profesor Predrag Mitrović, kardiolog u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije. E, vas, doktore Mitroviću, hoće da pita nešto naš slušalac Dragan, koji se javlja sa Kosmaja. Dragane, dobroveče.
Dobroveče, ne.
Slušamo vas.
Ali ne sa Kosmaja, pogrešno vam je neko preneo, ja sam iz Beograda.
Aha, vi niste sa Kosmaja, odakle nam se vi javljate?
Iz Beograda, sa Dorćola.
Sa Dorćola, dobro, jeste razlika, ali izgleda da je slično pitanje koje ste hteli da postavite. Slušamo vas.
Pa evo, hteo sam da vam kažem, pre 12 godina ja sam imao infarkt.
Mhm.
I sve sam to preživeo. Bio sam kod doktora Peđe i lepo smo sarađivali i apsolutno verujem da muzika utiče. Znate, ja sam južnjak, poreklom, rodom, i muzika mene oplemenjuje i diže mi moral. Ne možete da verujete, kad se moje društvo sastane, mi se sastajemo jednomesečno, generacija. I to je veselje samo takvo. A drugo druženje je sa prosvetnim radnicima, penzionerima, prosvetnim radnicima. I tad je veselje i igra, i ja onda živim sve do sljedećeg sastanka. To mi diže moral i oplemenjuje me.
Znači, ne samo muzika, nego i dobro raspoloženje,
dobro
pozitivno
raspoloženje,
veselje.
Zahvaljujući muzici, ali da se ograničim, ne sve vrste muzika.
Da, a koju ste vi izabrali?
Pa, mene vesela muzika i južnjački deo.
Aha, ti južnjački tonovi, to je ono što vama prije, je li tako?
Slušam vas od početka, da svaka muzika ima broj otkucaja srca, sve zavisi šta ko voli, je li tako?
Točno.
Dobro razumeo?
Jeste.
To je doktor Peđa.
Jeste.
Ja vam se zahvaljujem i jako mi je drago što sam što slušam ovo, i verujem, stvarno iskreno verujem da muzika leči. Naravno, ne neograničeno.
Mm-hmm.
Ali čovjek može, znate šta, kad ste vi raspoložni, pa onda kad krenete nešto da radite, to sa takvom lakoćom radite kad ste raspoložni. I još kad pustite muziku da vas prati koja voli, evo ja u stanu mogu da uradim sve i svašta kad pustim muziku koja mi odgovara.
Savršeno, a još evo praznici tek stižu, bit će i prilike
da,
upravo za takva i okupljanja i takav ugođaj. Hvala vam puno što ste se uključili u naš razgovor. Doktorka, evo, nova godina nam stiže. Šta je nekakva preporuka?
Pa evo, nastavit ću sa muzikom, jer je muzika u stvari hrana za mozak i telo i dušu. I moramo negde da razmislimo kakav nam je način života, kakva nam je ishrana, fizička aktivnost, kakve su nam misli. To je negde važno, jer promjena tog stava, stila života, načina ishrane, dokazano je da može u stvari ono što smo na početku pričali, one naše loše gene da preokrene u neke dobre i zdrave gene. I bez loših misli, bez stalnog žaljenja, pokušati bar tih 21 dan, što smo pričali 7 dana, pa 3 puta 7 dana, makar 21 dan ne žaliti se ili bežati od onih što vam se stalno žale.
E da, ali upravo praznici, to takvi dani su i prilika za one ljude koji su možda usamljeni, možda neraspoloženi, da se osjećaju još gore.
Jako je važno,
inače, da. Je li ima tu nekog da. Saveta?
Jako je važno izaći. Šetnja, priroda, pogledati ljude oko sebe, pogledati grad kako je okićen, izaći u prirodu, spojiti se sa prirodom, gledati u vodu. Jeste sada magla, gledati u nebo. To gledanje u nebo ili gledanje u tu plavu vodu jeste jedna vrsta meditacije. Kažu da spajanje sa vodom jeste negde spajanje naše duše sa kosmosom, kosmičkom svešću ili univerzalnom svešću ili sa Bogom. Sve jedno kako ga zovete.
I to su saveti, profesor. Naravno. Kako biste vi posavetovali ljude?
Pa ja bih se vratio na muziku, naravno, slušajte muziku ako ste usamljeni. Adekvatna muzika koju volite, pre svega koju pustite, onda će vam biti veliki prijatelj čak i ako ste usamljeni. Ovo jeste sad vreme, praznici su, kažem, trenutak kada neko voli, neko ne voli. Recimo Nova godina, jako nezgodan praznik, to je jedan od dva, da kažem, praznika, dva događaja u godini koji nam govore o nekoj konačnosti života. Nova godina je tačno trenutak kada se broji, vreme odlazi bukvalno kalendarski. Drugi praznik takav je rođendan, kada jednostavno, kada već malo porastete, kada više niste u školi, niste tako sreći kada vam se slavi rođendan, kada se neko podseća, jer samo on govori da se sve stari. I to su trenuci kada postoji jedna doza depresije, u svakom slučaju, čak i ako nismo depresivne osobe, i jako rizični trenuci, ali najgore da budete zatvoreni u četiri zida, u tišini, da budete sami. Ako ništa drugo, bar pustite neku muziku ili neki čak i televizor, bilo šta da vam pravi društvo.
Radio Beograd je također odlična varijanta.
Da, koji vam jednostavno uspostavio kontakt s vama, pa nema veze preko radija, preko televizije, sve jedno, ipak je to neki kontakt.
Doktorka je ishrana. Dakle, počeli smo malo o tome, dakle, šta da jedemo, šta je za naše srce dobro.
Pa sad zavisi kako hoćete, da li ovaj kao klasični lekar ili kao savjet iz knjige moje.
kao savjet iz knjige, mislim da ovih drugih
sad
savjeta
smo, imamo
da,
na pretek, jel da? Jest. I profesor će me dopunjavati sa ovim drugim savjetima. Ja sam, kažem, svaki dan podelila praktično na to i kako trebamo da se hranimo. Znači svaki dan ima svoju boju, svaki dan ima svoju hranu i recimo utorak je neka crvena boja. Utorkom je najbolje odraditi neke poslove, sastanke koji su vam jako važni. Tada treba negde pojačati tu svoju energiju sa ishranom koja ima crvenu boju. Znači sve što je crveno, od paradajz čorbe, preko paradajza, crvenih mesa, sve što je lisnato i crveno povrće ili voće, crvena jabuka. Prema tome uskladiti se sa tim danom i sa danom tog dana koju energiju taj dan nosi. To je jako važno. I vidjet ćete da ćete se osjećati jako moćno.
Da, kako vama zvuči ovo, doktore?
Zvuči krajnje normalno, logično, mislim, to jeste tako, što veća potrošnja i veći napor, bilo fizički, bilo psihički, treba više energije koju trošite, trebate imati, da kažem, po navodnicama jaču hranu. Ono što je jako bitno, ipak pridržavati se, znate, još su naši stari dedi i babe govorili, jedite, morate imati tri obroka. Znači, jako je bitno da imate tri obroka plus dve užine ko može da ima, a treba imati, i to ustaje ključ pravilne ishrane. O tome se priča u klasičnoj medicini, to je sad, eto, sad se to zove hrono dijeta i tako dalje, ali ako analizirate te nove dijete, vraćate se da morate imati doručak, ručak i večeru, pomoć gustu užinu, da unosite sve namirnice praktično, i masti, i ugljenohidrate, proteine, treba nositi i životinske proteine i biljne, znači ne samo bilo kakva sekcija u hrani nije dobro, nije zdravo.
Pogotovo ne gladovanje.
Da,
dakle,
gladovanje
nije dijeta.
Dijeta, naprotiv, dobijat ćete kilogramima, jer jednostavno organizam se, rekli smo već više puta večeras, da se naš organizam jako štiti, da je jedna moćna mašina koja se itekako čuva, i onda u trenutku ako gladujete, šta god da unesete, dakle komadić 10 grama nečega ide direktno u salon, uopšte se ne troši organizam, tada panično sakuplje, troši sebe, ide ka bolesti definitivno, a sve što unesete samo stavlja u masne naslage da bi napravio neku rezervu. Tako da jednostavno bitne su tri obroka i to je osnovno svega, sve ostalo su kombinacije, i sad je tu ta finesa što je kao koleginica, sada rasporediti, povećati jedan, recimo energetske namirnice koje donose više energije početkom nedelje, ponedeljak, utorak, kad imamo i stres i početak opet rade fizičke aktivnosti, odnosno na vikend i odmor, sredinom nedelje i kraj možda smanjiti energetski unos i napraviti taj neku, izbrusiti, da kažem, taj neki dijamant ishrane u toku nedelje. To je ta razlika koju mi trebamo sad sami da uradimo i uz pomoć stručnjaka.
Koliko je opasan strah od od toga kako se hranimo. Doktorka, da li ste primetili da je to sada rasprostranjeno?
Da, u posljednje vreme susrećemo se upravo sa tom, čak i jedna grana medicine se bavi sa tim, da ako se ide sa pozicije straha i ako smo stalno u strahu, sad se opet vraćamo, šta je strah, to izaziva strašno, velike poremećaje, jer to je u stvari stres, jer tu se luče hormoni stresa i onda ulazimo također u bolest. Sa pozicije straha ništa nije dobro raditi. Prema tome, bez obzira, mi moramo negde logički da posmatramo gde živimo, kako živimo i naravno da izaberemo ono što možemo u svojim mogućnostima i u ovom našem okruženju da izaberemo što ne, da bude bolje za nas što se tiče.
Šta savjetujete kada su vežbe, fizička aktivnost u pitanju?
Savjetujem naravno da se počne dan sa fizičkom aktivnošću. Ja i u mojoj knjizi, a inače sam pobornik toga da pri buđenju praktično sa nekim pozitivnim mislima i sa zahvalnošću krenuti već u krevetu sa statičkim vežbama. To je jako važno, jer mi smo sada u velikom stresu i sedeći praktično ceo dan opterećujemo našu kičmu i naše telo. Imamo velike probleme i sa kičmom i sa bolovima. Kosti ne mogu da nas nose, jel tako, zato što se ne krećemo dovoljno. Tako da negde moramo početi dan sa statičkim vežbama i naravno tokom dana...
Samo da vam jasnite kako raditi statičke vežbe.
Statičke vežbe jesu vežbe gde se ne opterećuje mnogo kičma, nego nepodizanje kičme u krevetu mora se naučiti to naravno svaki fizijatar ili u domu zdravlja ili pročitati šta su statičke vežbe. Znači, podizanje udova ruku i tela i držati ih zategnute određeni broj sekundi u zategnutom stanju vežbati mišiće da se ne opterećuje kičma i, kažem, krenuti sa takvom vrstom vežbe i naravno tokom dana svakih, ako možemo, sat, dva posle sedenja, makar napraviti neku malu šetnju po prostoriji ili bar protegnuti se malo ili napraviti neku malu meditaciju. I ono što je jako važno, tokom dana mi kažemo, naravno, kardiolozi tamo kad hoćemo da preporučimo pacijentu kako će da skine holesterol, trigliceride ili da smanji kilažu, kažemo 3 do 5 km svakodnevno doživotno. To znači šetnja.
Šta vi preporučujete, doktor?
Pa, fizička aktivnost je najznačajnija u jutrnjim časovima. Dakle, jedino ta aktivnost ima neki efekat na naše telo, jer je organizam potpuno repariran posle spavanja, svi depovi su puni kortizola i svega, i svaka fizička aktivnost je najefikasnija i u smislu poboljšanja fizičke aktivnosti i u smislu mršavljenja u jutrnjim časovima. Naravno, 90% populacije to ne može da radi, zato što trči na posao. Ono što najviše grešimo, to su te neke organizove fizičke aktivnosti u nekim centrima za fitness i rekreaciju u popodnim večernim časovima. To je najveće opterećenje kada je naš organizam već dovoljno iznuren i kada jednostavno nemamo takav efekt, više izrazimo samo zamor, ali ne i relaksaciju i poboljšanje kvaliteta našeg organizma. Naravno, ne možemo se tome odupriti, ali ja bih se osvrnuo samo na onu osnovu preporuku, ako već ne možete da priuštite sebi neki konstantni fizički tretman tokom dana, minimum 20-25 minuta aktivnog hoda dnevno. To je neki minimum koji moramo da pružimo našem organizmu da bi eventualno ostali zdravi.
Evo, čućemo za pred kraj emisije još jednu slušateljku, to je Darinka iz Zemuna. Darinka, dobroveče.
Dobroveče iz Zemun Polja.
E, jel mogu da vas zamolim da budete vrlo kratki?
Kratka, ništa više, samo vam se zahvaljujem na vašoj diskusiji, vašem programu, slušam celo vreme, a koristim muziku i kad plačem. Teško živim i pustim radio i ona peva baš moje pesme koje me pogode, pa se onda i nasmejem.
Hvala vam puno što ste se uključili. Evo, čuli ste šta kaže slušateljka Darinka. Za sam kraj, kako se boriti protiv stresa, kako se braniti od stresa? Doktorka, kako vi savjetujete?
Pa upravo ovo sve što smo pričali. Znači, borba protiv stresa i kako preobratiti te hormone stresa u hormone sreće jeste jedan od načina ta muzika, jeste šetnja, jeste pozitivan stil i način življenja, pozitivne misli, druženje, smeh, šetnja, meditacija, molitva i to bi bilo u stvari okrenite drugi list.
Evo, čuli smo doktorku Milo Živojinović, profesor Predrag Mitrović, također vaša nekakva poruka.
Pogledati lepšu stranu života, u svakom trenutku gledati sa te strane, čovjek je nešto teško, jednostavno uvijek možete naći nešto što je i u toj situaciji smešno i zanimljivo. Jednostavno, pozitivna energija je jedino što može da vas spasi u svakom trenutku.
Hvala vam najlepše što ste bili moji gosti. Ovo je bila ujedno i posljednja zdravstvena tribina u odlazećoj godini. Idućeg ponedeljka specijalno novogodišnje izdanje emisije u središtu pažnje, a u ime današnje ekipe koja je bila sa vama od 17 časova, prijatno večer želi vam Ivana Pribićević.